Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստան ու Ադրբեջանը պետք է ծանր փոխզիջումների գնան։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին անդրադառնում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարներին։ Ադրբեջանցի սահմանապահներն ընդհուպ մոտեցել են Կիրանցին, տեղացիների պնդմամբ նրանց նկատել են գյուղի նորակառույց դպրոցից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցվում են բարձրագույն դատական խորհրդի համոզմամբ, հենց Դանիբեկյանն էր մեղավոր, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մնաց անպատիժ։ 3 օր առաջ մահապորցի թիրախում հայտնված Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու է։ Փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրվում է Օհայո նահանգից ընտրված սենատոր Ջեյմս Վենսը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը կարծում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է, բայց այն կողմերից պահանջում է ծանր փոխզիջումներ։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը առանց մանրամասներու։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրապետականների ազգային համագումարի ընթացքում 3-ի պաշտոն է առաջադրվել 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու։ Թրամփն իր հերթին փոխնախագահի թեկնածու է առաջադրել Օհայոյի նահանգի սենատոր Ջեյմս Դեյվիդ Վենսին, 39-ամյա Վենսը քաղաքական կարիերան սկսել է ընդամենը 2 տարի առաջ, հայտնի է իր պահպանողական հայացքներով, ինչպես նաև որպես Ուկրաինային ամերիկյան օգնություն տրամադրելու կոշտնդիմախոս։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ կատարված մահափորձին հայտարարել է, որ բռնության ցանկացած դրսևորում անընդունելի է։ Գրիգորյանն այս մասին խոսել է Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ազրազեայի հետ հանդիպմանը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը չեղարկել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջիկա այցերը Հունգարիա, հայտնել է նրա խոսնակ Էրիկ Մամերը, որոշումը հաջորդում է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի Մոսկվա և Պեկին այցերին, ինչու պաշտոնական Բրյուսելը քննադատել է, պնդելով, որ Հունգարիայի առաջնորդը Եվրամիության անունից բանակցելու լիազորություն չունի։ Մալթացի քաղաքական գործիչ Ռոբերտ Ամեցոլան 2.5 տարի ժամկետով վերընտրվել է Եվրախորհրդարանի նախագահի պաշտոնում։ 45-ամյա Ամեցոլան ներկայացնում է Եվրախորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ուժը, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս աչակենտրոն դիրքերից։ Հրեաների, ներգաղթյալների և խորհրդարանական ժողովրդավարության դեմ ատելություն սերմանելու մեղադրանքով Գերմանիայի իշխանություններն արգելել են ծայրահեղաճ գաղափարախոսության քարոշչությամբ հայտնի կոմպակտ ամսագրի տպագրությունը, հաղորդվում է, որ այսօր գերմանական իրավապահները նաև խուզարկություններ են իրականացրել լրատվամիջոցի խմբագրությունում և ղեկավար պաշտոնյաների բնակարաններում։ Գազայի հատվածում խաղ բնակչության շրջանում զոհերի մեծ թվի կապակցությամբ Վաշինգտոնի քննադատությունից հետո իսրայելական բանակը այսօր էլ շարունակել է ռմբակոծությունները։ Ֆրանս Պրես գործակալությունը վկայակոչելով Գազայի հատվածում իր աղբյուրները հայտնում է, որ իսրայելական հարվածների հետևանքով կան տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ։ Այս հարվածներից մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իսրայելցի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը պնդել էր, որ պաղեստինցի խաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թիվը դեռևս մնում է անթույլատրելի բարձր։ Խերսոնի շրջանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով 6 մարդ է վիրավորվել, եւս 2 մարդ էլ վիրավորվել է Խարկովի մարզի Կոնդրաշկովա գյուղում ռուսական կառավարվող ռումբի հարվածի հետևանքով, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Անցած գիշեր եւ այսօր վաղարավոտյան 3 անգամ հրթիռակոծվել է Սումիի շրջանը։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Նիկոլայևի շրջանի Օչակովում հրետակոծության հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել։ Այսքան օրվա Լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այդ բանակցություններից օրեր անց պաշտոնական Վաշինգտոնը հստակեցրեց իր սպասելիքները Երևանից եւ Բաքվից, Պետդեպարտամենտի խոսնակի շուրթերով հայտարարելով, թե կողմերը պետք է պատրաստ լինեն մեջբերում ծանր փոխզիջումների։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է փորձել բարձել 44-օրյա պատերազմից սահմանային գերիշխող բարձունքների, ապա նաեւ Արցախի կորստից հետո ելինք զիջումներ են ակնկալվում Հայաստանից։
Մենք այլևս զիջելու բան չունենք։ Մի բան ունենք զիջելու։ Եթե ուզում են, թող վերցնեն գնան։ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդդիմությունից այսպես են արձագանքում պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությանը, թե խաղաղության համաձայնագիրը կողմերից պահանջում է ծանր փողզիջումներ։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, սակայն, չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ ծանր փողզիջումների մասին է խոսքը։ Ամերիկացի պաշտոնյան միայն նշել է, թե Վաշինգտոնյան երրակողմ հանդիպման ժամանակ կողմերը առաջընթաց են գրանցել, բայց համաձայնագիր դեռ չկա, և Վաշինգտոնը չի հանգստանա, մինչև համաձայնություն չլինի։
Մենք իսկապես կարծում ենք, որ գործարքը հնարավոր է։ Բայց այն կողմերից պահանջում է որոշ բարդ ընտրություններ և ծանր փողզիջումներ։ Վաշինգտոնը կշարունակի կողմերի մղել դեպի վերջնական համաձայնության հաստատում և տարաձայնությունների
հարթեցում։
Այս հայտարարությունը հետևում է անցած շաբաթվա Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով բանակցություններին, որից հետո կողմերը որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին չհաղորդեցին։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակի այս հայտարարությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից նույնպես որևէ պարզաբանում ստանալ չի հաջողվել, թե ինչ ծանր փողզիջումների մասին է խոսում ամերիկյան կողմը։
Ես նույնպես այդ հարցը ունեմ, այլ ինչ ունենք զիջելու, որ չենք զիջել։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այս հարցի պատասխանն ունի։
Դա Միլլերից մի օր առաջ Էրդողանն էր ասել, նա Զանգեզուրի միջանցքն այսպես կոչված։ Ադրբեջանը պարտադրում այդ ճանապարհը բացել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, որպեսզի այդ այսպես կոչված միջանցք չզիջի, պարտադրանքից սենց փորձի դուրս գա, մոգոնեց իր խաղաղության խաչմերուկը, որը էլի ամեն ինչ բերեց և կիզակետեց այդ 47 կիլոմետրի վրա։ Այդտեղ է հիմա Ադրբեջանի ատամը, դա են ուզում։
Այն, որ ծանր փողզիջումը վերաբերում է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, համակարծիք է նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հնարավոր զիջումներին և մասնապես Հայաստանին, ապա երկու հիմնական բան կա, որը տեսանել է գոնե հրապարակային հայտարարություններից։ Առաջինը միջանցքային տրամաբանությունն է, որը կարծում եմ ամենածանր գործընթացն է։
Պարոն Աբրամյան, անհասկանալին հետևյալն է, որ եթե Միացյալ Նահանգներն էլ բարձրաձայնել է, որ այո, իրենք պաշտպանում են այդ ինքնիշխանության շրջանակներում, այո, ճանապարհների ապաշրջափակմանը, հիմա այս դեպքում այդ ցավոտ փողզիջումը ինչպես կարող է դրան վերաբերել։
Նույն ձևի Միացյալ Նահանգները մշտապես հայտարարել է, որ պաշտպանում, սատարում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց 21-22 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը ներխուժեց և օկուպացրեց տարածքներ, որոնք ակնհայտորեն որևէ կասկած չեն առաջացնում, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Այսինքն
կարող են փոփոխվել մոտեցումները։
Իրականում նույնը վերաբերում է Արցախի հարցին։
Ընդդիմությունը անթույլատրելի է համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի առջև հավասարապես ծանր փողզիջումներ դնելու ամերիկյան կողմի մոտեցումը։ Արթուր Խաչատրյանն ու Տիգրան Աբրահամյանը նկատում են, Հայաստանն է անցած 4 տարիների ընթացքում անհամաչափ զիջումների գնացել, մինչդեռ Բաքուն որևէ փողզիջում չի արել։
Արցախի Հանրապետությունն այս իշխանությունները զիջեց, Ադրբեջանին տարածքներ զիջեց, որպեսզի Ադրբեջանի պահանջին փոխել սահմանադրությունը, այդ պահանջին կարողանա ենթարկվի, ստեղ ինչ-որ մի հատ հեքիաթ են մոգոնել, նոր Հայաստան, իրական Հայաստան, որ այդ սոուսի տակ սահմանադրությունը փոխեն, դպրոցի դասագրքերը փոխեցին, էլ ինչ ունի Հայաստանը զիջելու, այլևս որևէ բան Հայաստանը չունի զիջելու։
Ադրբեջանը բանակցային գործընթացի առարկա լինող հարցերի շուրջ նաև որոշների դեպքում շանտաժը և ընդհուպ ագրեսիայի միջոցով է հասել, և այս պարագայում դա անտեսել և կողմերին բերել և նույն հարթության մեջ գնահատել և ակնկալիքներ ձևավորել, կարծում եմ անթույլատրելի է։
Վարչապետ Փաշինյանը բազմից սեշեշտել, Հայաստանը կողմ է ճանապարհների ապաշրջափակմանը, բայց Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, առաջարկելով Բաքվին խաղաղության խաչմերուկով առաջ շարժվել։ Բաքուն միջդեռ պահանջում է, որ Ադրբեջանը Սյունիքով կապվի Նախիջևանի հետ առանց որևէ մաքսային և սահմանային վերահսկողության։ ԱՄՆ պետքարտուղարը դեռ այս ապրիլին Բրյուսելում վարչապետ Փաշինյանի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ֆոնդերլայենի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ աջակցում են Հայաստանի վարչապետի խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, ընդգծելով տարածաշրջանային ինտեգրացիան Հայաստանի անվտանգության և բարգավաճման բանալին է։ Իդեպ, խաղաղության հասնելու ճանապարհին դժվարին փողզիջումների մասին ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը խոսել էր նաև անցած տարի օգոստոսին Արցախի վրա ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից ուղիղ մեկ ամիս առաջ։ 2023-ի սեպտեմբերին Արցախը հայաթափվեց, իսկ արդեն այս տարի Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձրեց Բաքվի պահանջած 4 գյուղերը։ Չնայած հայտարարված առաջընթացին, արդեն 2 տարի բանակցվող խաղաղության պայմանագիրը դեռ իրականություն չի դարձել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Վաշինգտոնում խոսում են ծանր փողզիջումների մասին, սահմանամերձ Կիրանցի բնակիչներն առերեսվում են հայկական կողմի գարնանարված միակողմանի զիջումների հետևանքին, այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման պատճառով երկու մասի բաժանված Կիրանցի բնակիչները հայտնում են, որ ադրբեջանցի սահմանապահները աստիճանաբար սկսել են դիրքավորվել գյուղի անմիջական մերձակայքում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Կիրանցում կառուցվող սահմանային պատի ետևին ադրբեջանցի սահմանապահներ են երևացել։ Բնակիչները պատմում են, տեսել են, ինչպես են մի քանի սահմանապահներ ու ևս մեկ ականազարծող քայլում այն տարածքում, որտեղ օրեր առաջ կիրանցիների տներն էին։ Ինչու էին իրենց նախկին տների տարածքում ականներ փնտրում, զարմանում է բնակիչներից Գոհար Վարդանյանը։
Դուրս եկան տանից, տեսակ համրջի վրա քայլում են, գնացին հարևաններից մեկի տուն, ավելի պարզ երևում իր տանից, սահմանապահներն էին Ադրբեջանի և այդ մեկ ականազերծող սարքով քայլում էին, գալիս էին այն հատված, որտեղ երկու ամիս առաջ ապրում են Կիրանց գյուղի բնակիչները։ Այդ երկու քանդված Ադրբեջանին հանձնված տների տարածքով էին քայլում ականազերծող սարքով։
Մեկ շաբաթ առաջ ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարեց, թե ժամանակավոր փակում է Կիրանցով անցնող միջպետական ճանապարհը շինարարական աշխատանքների պատճառով, բայց այն մշտական փակվեց, ճանապարհի լայնքով 3 մետր բարձրության պատի շարունակությունը կառուցվեց։ Դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մոտ 800 մետր հատված մնաց սահմանային պատի ետևում։ Դրա փոխարեն Աճարկուտ գյուղով շրջանցիկ ճանապարհ է գործում։ Հենց այդտեղ էլ գյուղացիները տեսել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։
Մեր սահմանապահները ասում էին, որ չեն գալու պատի հետև, այսինքն այդ հատվածում չեն քայլելու, ջոր չեզով տարածքա, չգիտեմ ինչ, բայց փաստ երեք իրանք պատից 1 մետր հեռավորության վրա քայլում էին, այսինքն դպրոցի մուտքից 50 մետր են հեռու, դպրոցի բակից, որտեղ երեխեն խաղալու է, 30 մետր։
Սա ամենաշատն անհանգստացրել է ընտանիքներին, որոնց երեխաները սեպտեմբերին դպրոց կգնան։ Գյուղում դարձյալ ակտիվացել են կասկածները, իրենց երեխաներին կուղարկեն պատից 50 մետրի վրա գտնվող դպրոց, թե ոչ։
Ամեն դեպքում ապաստիակ, ամեն դեպքում, ով կարա իր երեխան տան տանը մորֆին, դաստա։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, որոնք Կիրանցից մինչև մայրաքաղաք հասան, Տավուշի 12 կիլոմետրանոց հատվածը սահմանազատվեց։ Կիրանցի բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Խեյրիմլին իսկապես կբնակեցվի ու գյուղ կդառնա, ինչպես տասնամյակներ առաջ էր։ Հակառակ դեպքում հույս չունեն, թե պատը կամ էլ երկու կողմի սահմանապահները խաղաղ հարևանություն կապահովեն։
Գյուղի ժողովրդին նախկին, որ կա, նախկին կա թել օգիկա, իր վերա բնակչության մեջ են ապրի, որ խաղաղություն, եթե չկա, շատ վատվիլ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրանց։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր պաշտոնապես նշանակեց Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության տապալման մեղավորին։ Դատական իշխանությունը համակարգող կառույցի համոզմամբ, այն որ Ռոբերտ Քոչարյանն այդպես էլ որևէ պատիժ չկրեց, մեղավոր է դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր միաձայն որոշեց դադարեցնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները։ Ուսումնասիրելով արդարադատության նախարարության հարուցած վարույթը, Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը եզրակացրել է, դատավորը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել, որի հետևանքով պաշտոնաթող նախագահի քրեական գործերը արդյունավետ չեն քննվել և Ռոբերտ Քոչարյանն ազատվել է պատասխանատվությունից։
Դատավոր Դանիբեկյանը պարտավոր էր գիտակցել, որ արդարադատությունը իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական պրակտիկայի պատմության ամենակարևոր գործերից մեկով և պետք է արդյունավետ կազմակերպել և ողջամիտ ժամկետում իրականացնել արդարադատություն։
4 տարի 4 ամիս տևած դատավարությունը ըստ խորհրդի այդքան չէր ձգձգվի, եթե դատավորը թույլ չտար պաշտպանական կողմին իրավունքի չարաշահմամբ միատեսակ միջնորդություններ ներկայացնել։ Բացի այդ, չի առանձնացրել Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող երկու սահմանադրական կարգի տապալման և կաշարկ ստանալու գործերը։ Սակայն փաստեր կամ վերլուծություններ, որ այդ դեպքում վաղեմության ժամկետների հարց չէր առաջանա, արդարադատության նախարարությունը քննության ընթացքում այդպես էլ չներկայացրեց։
դատավոր Դանի Բեկյանը նպաստել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով օրենքով սահմանված վաղեմության ժամկետի լրանալուն և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն։
Պաշտոնից զրկված Աննա Դանիբեկյանը նիստին ներկա չէր, ավելի ուշ ազատության ասաց, որոշումը դեռ չի մեկնաբանի։ Դատավորը միջնորդել է վերսկսել կարգապահական վարույթի ընթացքը, որպեսզի հնարավորություն ստանար դիրքորոշում հայտնել, բայց ԲԴԽ-ն այն մերժել էր։ Եզրափակիչ խոսքով Դանիբեկյանն անցած նիստին պետք է հանդես գար, սակայն 5 րոպե ուշանալու պատճառով այդ հնարավորությունից զրկվել էր։ Թեև Դանիբեկյանը պնդել էր, թե զանգել է ԲԴԽ-ը եւ տեղյակ պահել, որ մի քանի րոպե ուշանալու է, Կարեն Անդրեասյան այսօր հակառակներ հայտարարում։
Բարձրագույն դատական ազյաններում ուշացումները անընդունելի են, սակայն պատշաճ ծանուցման դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող էր հաշվի առնել ուշացման ժամանակահատվածը, պատճառները եւ որպես բացառություն սպասել դատավորին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործով նշանակված 134 դատական նիստերից փաստացի կայացել է միայն 63։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթը հարուցվել էր հենց ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հորդորով պատրաստված աղմկահարույց տեսանյութի հիման վրա, որում արդեն իսկ Աննա Դանիբեկյանը մեղավոր էր հրճակվել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը տապալելու համար։ Այն դեպքում, երբ երկրորդ նախագահին մեղսագրվող արարքների սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը ճանաչվեց հակասահմանադրական գործող իշխանության օրոք ձևավորված բարձր դատարանի որոշման արդյունքում, իսկ մյուս կաշարքի գործով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։
Եթե դատավոր Աննա Դանիբեկյանը առանձնացներ այս երկու գործերը, ապա չէր վատնի 19 ամիս։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը միակը չէ, որ ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Անցած շաբաթ նույն կերպ պատժից ազատվեցին, օրինակ, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա տեղակալ Լևոն Երանոսյանը, նույնը սպասվում է նաև ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ընդ որում, Երանոսյանի գործի ձգձգման հիմքով դատավոր Հարություն Մանուկյանի դեմ հարուցված կարգապահական վարույթը կարճվել է առանց պարզաբանումների։ Միջդեռ Աննա Դանիբեկյանի դեպքում հարցը հասավ ԲՄԽ և ընտրվեց ամենախիստ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու տարբերակը։
Մենք մեր միջնորդության շրջանակներում ինչ որ բան չենք նշել։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը այսօր քննեց նաև հանրապետական Արմեն Աշոտյանի և պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործերով դատավոր Վահե Դոլմազյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Այս դեպքում էլ արդարադատության նախարարությունը համարում է, որ դատավորը չպետք է թույլ տար Դավիթ Տոնոյանին խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին ներկայանալ առանց ձեռնաշխտանների, նաև չպետք է սահմաններ բանդ վերադառնալու ժամկետ, որից Տոնոյանն օգտվել է և տեսակցել մորը։
Նակը տվյալ դեպքում ազգային ժողովի շենքից արդարադատության նախարարության Երևան կենտրոն քրեակատարական հիմնարկ տեղաշարժվելու համար օբյեկտիվորեն անհարկի երկար ժամանակահատված է։
Դատավոր Դոլմազյանի գնահատմամբ ներկայացված միջնորդությունը հիմնավոր չէ, իսկ հարուցված վարույթը ենթակա է կարճման։ Եվ եթե Աննա Դանիբեկյանի դեպքում ԲԴԽ անդամներն ըստ էության բավարարվեցին նախարարության ներկայացուցչին 1-2 հարց տալով, ապա Արմեն Աշոտյանին և Դավիթ Տոնոյանին կալանքի տակ պահող դատավոր Վահե Դոլմազյանի գործով խորհրդի գրեթե բոլոր անդամները ակտիվ էին և հիմնավոր փաստարկներ էին պահանջում արդարադատության նախարարությունից։ Ավելին, խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, որը նիստի գրեթե ողջ ընթացքում չկարողացավ բջջային հեռախոսից բաժանվել, չեր թաքցնում վերաբերմունքը միջնորդության հիմքերի հետ կապված։ Մերթ ընդ մերթ էլ արձագանքում էր քմծի ծաղով։ Միջնորդության քննությունից հետո ԲԴԽ-ն հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշում կայացնելու, այն կհրապարակվի օգոստոսի 5-ին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 12-ին Բահրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած իրադարձություններից արդեն անցել է շուրջ 5 շաբաթ, չնայած դրան իշխանությունները մինչ օրս չեն հստակեցնում, թե ցուցարարների դեմ այդ օրը հատկապես ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառվել։ Որոշ փորձագետների փնդմամբ խոսքը զարյա 3 նռնակների մասին է, որոնց կիրառումը հունիսի 12-ի դրությամբ առողջապահության նախարարության կողմից արտոնված չէր, նաև Ռաբուլ Ղադարյանն է մանրամասնում թեման։
Ինչու է ոստիկանությունը գաղտնի պահում, թե հունիսի 12-ին մայրաքաղաքում ինչ տեսակի հատուկ միջոց են կիրառել և ինչու են գործի դրել այդ միջոցները։ Ներքին գործերի նախարարությունից ազատության այս հարցերին ընդդիմության ցույցը ցրելուց ավելի քան 30 օր անց պատասխանել են, քանի որ կա հարուցված քրեական գործ, որևէ տեղեկատվություն տալ չեն կարող։ Այսինքն նախարարությունը չի կարող ասել, թե իրենք այդ օրը ինչ որոշմամբ ինչ տեսակի լուսաձայնային նռնակներ կիրառեցին, այդ պահին արգելված Զարիա 3, թե թույլատրելի Զարիա 2։ Արդեն մեկ ամիս գործը քննող քնչական կոմիտեից էլ միայն հայտնում են, նախաքնությունը շարունակվում է, այս պահին հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չկա, չկա նաև մեղադրյալ։
Կիրառվել են հատուկ միջոցներ, որոնց անհրաժեշտության վերաբերյալ այսքան ժամանակահատվածում որևէ կերպով պետությունը չի կարողացել հանրության հաշվետվողականությունը պահպանել և տեղեկացնել, արդյոք ինչի համար է կիրառված նման միջոցը, ինչ միջոցներ են կիրառված, ինչու է հատկապես որոշվել, որ հենց այդ միջոցները կիրառվեն, և մենք չմոռանանք, որ ունենք նաև տուժած քաղաքացիներ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը պնդում է, իրեն ժողովրդավարական հրճակած Փաշինյանի իշխանությունը հանրության առջև հաշվետու լինելու խնդիր ունի, հատկապես այս դեպքում առաջին հերթին պետությունը պատասխանատվություն ունի տուժած քաղաքացիների առջև։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով այդ օրը հիվանդանոցներ դիմաց 106 տուժածներից 57-ի մոտ ախտորոշվել էր բեկորային վնասվածք։
Հաշվետվողականության բացը ինքնին թույլ է տալիս ենթադրել, որ նման միջոցների կիրառումը հետագայում ևս թույլատրված է և կարծես թե քաղաքական որոշում է, որ կարող է ոստիկանությունը կիրառել նման միջոցներ։ Ավելին, հետադարձ ուժով փաստացիորեն Զարա 3 տիպի այդ հատուկ տեխնիկական միջոցները, որոնք կիրառվել են, վերանայվելով որոշումը, նորից թույլատրելի միջոցների ցանկում է հայտնվել։
Իրավապաշտպանը նկատի ունի հունիսի 12-ի դեպքերից մոտ 2 շաբաթանց առողջապահության նախարարի նոր հրամանը, որով արդեն թույլատրելի է համարվում մարդու նկատմամբ կիրառել առավել վտանգավոր համարվող Զարիա 3 տեսակի նռնակը, այն իրավապահների զինանոցում նախկինում արգելված էր։ Հունիսի 12-ի տեսագրություններն ուսումնասիրած Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը պնդում է, որ այդ օրը ներքին գործերի նախարարությունը Զարիա 3-ով է ցրել հավաքը առանց առողջապահության նախարարի հրամանի։ Այս կասկածները մինչև հիմա իրավապահները չեն հերքել։
Առաջին հայացքից պարզ է, որ միջոցը կիրառվել է հանրային միջոցառումը ցրելու, վախ առաջացնելու, հետագա գործողությունները կանխելու նպատակով։
Մինչ առողջապահության նախարարությունը չի պարզաբանում, թե ինչու են որոշել բեկորային վնասվածքներ առաջացնող Զարիա 3-ը ներառել ոստիկանության զինանոցում, մասնագետները ընդգծում են, այն կարող է անդառնալի վնասներ պատճառել։ Նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատությանն ասել. Զարիա 3-ն արգելվում է կիրառել հավաքների ժամանակ։
Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործին խմբավորումներին զինաթափելու համար։
Բայց ոչ հավաքները ցրելու։
Ոչ։
Ինչի՞, բայց չի կարող օգտագործել։
Դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալի լինեն, ցենց որ ասեմ անմիջապես մահաբեր է, ոչ, բայց կարող է դեկոր լինի եւ կարևոր արյունատարանոց վնասվի եւ բժիշկները չկարողանան անմիջապես տվյալ քաղաքացու կյանքը փրկել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, եթե ոստիկանական գործողությունների քննության արդյունքում որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա, ապա հակառակ պատկերն է ցուցարարների գործերում։ Նույն հունիսի 12-ի գործերով արդեն ավարտվել է 14 մեղադրյալի նախաքննությունը։ Նրանք մեղադրվում են զանգվածային անկարգությունների եւ խուլիգանության համար։ Քնչականից փոխանցեցին, որ առաջիկայում գործը կուղարկեն դատախազություն հաստատելու մեղադրական եզրակացությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին 2 տարի 7 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա բանտում էր հայտնվել 2021 թվականի աշնանը տեղի ունեցած ընտրություններից օրեր անց, ընտրություններ, որի ընթացքում նրա ղեկավարած դաշինքը հաղթել էր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ես շարունակելու եմ մնալ քաղաքական դաշնակցում։
Ավելի քան 2.5 տարի բանտում անցկացրած Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ասում է, իրեն կալանքից ազատելու համար իշխանությունների հետ պայմանավորվածությունների չի գնացել, քաղաքական պայքարից դուրս գալու որոշում էլ չունի։
Կա քաղաքական պայմանավորվածություն։
Չունեմ ես որևէ քաղաքական, ում հետ պիտի ունենամ քաղաքական
պայմանավորվածություն։ Օրինակ,
դե իշխանությունների հետ կան մեծ պայմանավորվածություններ, 2 տարի 7 ամիս ասենք, ինձ ինչի են պատմում, որ պայմանավորվածություն իմ հետ ձեռք բերե։
Ինչու հենց հիմա գուցե իշխանությունների պայմանավորվածություն կար, որ դեզ ազատ արձակեին, որպեսզի դու հետագայում չառաջադրվեիք որպես քաղաքապետի ներկայացում։
Անկեղծ ասած, ես որ այդ ձևի պայմանավորված լինեի, այստեղ չէի լինի։
Ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, նաև
գործարքի։ Ինձ ոչ մի առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարները։ Ես գործակատար չեմ։
Կոռուպցիոն հանցանքի, մասնավորապես համայնքի հողերը հանցավոր եղանակով օտարելու համար մեղադրվող Ասլանյանի փաստաբանները 2.5 տարի դիմում էին դատարանին նրա խափանման միջոցը փոխելու համար, բայց դատարանը նախկին քաղաքապետին այդպես էլ հնարավորություն չէր տալիս դատական գործընթացին մասնակցել ազատության մեջ։ Դատավորը նշում էր, որ նա կարող է ազդել վկաների վրա։ Անգամ նախատեսված բոլոր վկաներին հարցաքննելուց հետո դատարանը նոր վկաներ կանչելու որոշում կայացրեց։ Փաստաբանները պնդում էին, սա նախկին համայնքապետին կալանքի տակ պահելու պատրվակ է։ Մինչդեռ 3, երբ վկաների հարցաքննությունը չէր էլ ավարտվել, դատարանն ընդունեց փաստաբանի միջնորդությունն ու Ասլանյանին 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում կայացրեց։
Ձեզ համար սպասել էր, որ հենց հիմա այս փուլում, այսօրով
ոչ սպասում էի, ոչ էլ չէի սպասում, որովհետև բազմիցս մենք դիմել ենք միջնորդություններով։
Ինչը փոխվեց, որ միջնորդությունը
ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել, ինչը փոխվեց, հաստատ
դուք համարում եք ապօրինի եղել կալանքի
հարցի
հասկում, եւ դուք հետագայում
իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իմ կարգավիճակում եւ այդ քրեական այդ ալմանախի մեջ գտնվող որևէ մեկը, որ 2 տարի 7 ամիս եղել է անազատության մեջ առանց դատական որոշման։
Կլինեք հետամուտ։
Ես հետամուտ եմ լինելու, մնացածը
խոսում է։ Անցած ամիս Տավուշը հանուն հայրենիքի ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Վանաձորում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել էր, թե Մամիկոն Ասլանյանին 2021-ի ընտրությունների ժամանակ իշխանությունները համագործակցության առաջարկ են արել, մերժել է, դրա պատճառով հայտնվել բանտում։ Այսօր Ասլանյանը, որի գլխավորած դաշինքը 2021-ին ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել, հաստատեց, ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմելու իշխանությունների առաջարկը մերժել է։
Ձեզ ընտրվելուց հետո եւ կալանավորվելուց առաջ ինչ որ մեկը մտածել, ինչ որ առաջարկ արվել։
Ես աշխատանքային համագործակցության մասին հայտարարություն եմ տարածել, որ պատրաստ եմ ոչ քաղաքական, այլ աշխատանքային համագործակցության, այնտեղ առաջացել է քաղաքական համագործակցության խնդիր, որը ես մերժել եմ։ Ես իմացել եմ, որ եթե ես ինչ-ինչ գործողություններ չեմ անում, ինձ ասել են, որ դու կալանավորվելու ես։
Այսօր նախկին համայնքապետը նաև պնդեց, թե Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն իրեն անձամբ ասել է, որ իշխանությունների իր վրա ճնշումներ կան, հարկադրում են դատարան դիմել ու բողոքարկումներով շարունակել տեղական ընտրություններին առնչվող դատական գործընթացը։ Լուսավոր Հայաստանը 2021-ին վիճարկել էր ընտրությունների արդյունքները, կուսակցության հայցի հիման վրա ավելի քան 2 տարի Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունեցավ։ Վանաձորում մինչև այսօր ժամանակավոր կառավարում է։
Ես գիտեի, որ ինքը ինձ այնպես թաքուն չի դիմել, ինքը ինձ ասել է, որ իրեն ճնշում են, ինքը ստիպված է լինելու դիմել։
Այնպես չի, որ իր դիմելու պատճառ արդյունքում է դուք։
Չէ, չէ, ինքը այդքան ինչ որ կալիբր չունի, որ իր դիմելու արդյունքում ես լի, բայց իր դիմելու արդյունքում դուժել է Վանաձորի ընտրական ողջ տրամաբանությունը։
Էդմոն Մարուկյանն այսօր հերքեց Մամիկոն Ասլանյանին, անգամ ստախոսության մեջ մեղադրեց։
Անսուտ ասեմ, Մամիկոն Ասլանյանը առաջ անգամ ասուտ խոսում։
Նախկին համայնքապետը երկարատև կալանքից հետո ինչ քայլերի կգնա առաջիկայում։ Արդյոք 2.5 տարի ժամանակավոր իշխանություն ունեցող Վանաձորում կշարունակի համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարը, թե ոչ, Ասլանյանը չի հստակեցնում։
Ճիշտ ասած, ես դա չգիտեմ, իմ ֆիզիկական վիճակը, իմ հոգեվիճակը ոնց է, ես ոչ մի տեղ չեմ կորչելու, ոչ մի բանի չեմ խուսափում, ոչնչից չեմ վախեցել, չեմ խեղճացել, կամք ես չի կոտրվել, ընդհանրապես ես թե մարտավարական, թե այլ իմ գործողությունների առումով պիտի նաև ես հասկանամ, թե հետագա իմ քայլերի արդյունքում, եթե այս պահին գոնե դուժել եմ միայնից, ես չեմ ուզենա, որ իմ քայլերի արդյունքում դուժեմ նաև այլ
մարդը։ Իսկ ասեք, առաջադրվեք, եթե ոչ, ինչու։
Նախով ասեց ոչ, որ ասեմ ինչու, իմ թիմակիցների հետ պիտի խորհրդակցենք, մի հատ հասկանանք, վերջը մեր պայքարի անունն ինչ է։
Դեռ անցած տարի սեպտեմբերին վարչական դատարանը վճիռ էր կայացրել, որով Վանաձորի ավականու նկատմամբ սահմանված արգելքը վերացված էր 2021-ի ընտրությունների արդյունքները վերջնական, բայց մինչև այսօր իրար հաջորդող բողոքարկումները վերադասատյաններ ձգձգում են գործընթացը։ Այս ընթացքում Վանաձորում տարբեր քաղաքական խմորումներ են տեղի ունենում, բայց կուլիսներում։ Կայնե Սիմոնյան, Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ավականիում վերադասավորումներ են մեկնարկել 3 ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության 11 անդամներից 5-ը միաժամանակ վայր են դրել մանդատները։ Սաթանիկ Կազվանցյանն է մարամասնում։
Գյումրու ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միանգամից 5 անդամ մանդատը վայր դնելու դիմում է գրել։ Որն է պատճառը։ Կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը պնդում է, թե ավագանու անդամներն իրենք են որոշել մանդատները վայր դնել։ Գյումրիի ավագանիում խմբակցության գործնեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով սկսված կուսակցական վերադասավորումներին ընթառաջ։
Այդ տրամաբանության արդյունքում մեր գործընկերները որոշել են մանդատները վայր դնել և էլ եմ ասում, ոչ թե ինչ-որ նեղեցվածության կամ պարտադրանքի, այլ որևէ բան չկա, էլի շարունակում են իրենք մեր կուսակցության անդամ լինել, շարունակում են մեր գործընկերները լինել և իրենց փոխարինելու են այնպիսի թեկնածուներ, ցուցակի այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ իրենք պատրաստ են այն քաղաքական օրակարգը, որը դրված է մեր կուսակցության առջև, իրանք իրականացնել Գյումրու ավականու խմբակցությունը։
Մանդատները վայր դրած ավագանու անդամներից մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել։ Նրանց այս որոշումը հետևում է անցած շաբաթ վարչապետի գլխավորությամբ անցկացված կուսակցության վարչության նիստին, որի ընթացքում ըստ հաղորդագրության հենց Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աշխատանքի հետ կապված հարցեր էին քննարկվել։ ԿՊ-ն Գյումրիում ընդդիմություն է, տարածքային կառույցի ղեկավարն ասում է, վերադասավորումների արդյունքում իրենց քաղաքական թիմը ավագանյում ավելի քաղաքական ու ավելի ուժեղ կդառնա։
Մենք ստանալու ենք ավելի քաղաքական թիմ և մեր նպատակն է, նաև այդ կոնտեքստում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Գյումրու տարածքային կառույցի ստեղծումը և ինչպես նկատել եք, վերջերս մենք ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում Գյումրի քաղաքում և այո, մեր ֆրակցիան, մեր խմբակցությունը Գյումրու ավականում պետք է ավելի քաղաքական լինի, ավելի ուժեղ լինի և այս վերադասավորումները այդ տրամաբանության մեջ են։ Ես չեմ ասում թույլ էր, բայց ես կասեմ, որ ինչքան որ ուժեղ էր, հիմա ավելի է ուժեղ լինելու։
ԿՊ-ում այս պահին շատ ճակերտներ չեն բացում, թե ինչ է փոխվելու խմբակցությունում, բայց թե ժաշուն են խոստանում։ Այս պահին դեռ հստակ չէ, թե ովքեր կփոխարինեն մանդատները վայր դրած ավագանու անդամներին։ Առաջիկա օրերին ընտրատարածքային հանձնաժողովը նոր մանդատները կհանձնի հաջորդող համարներին։
Ովքեր կլինեն, այս պահին ասել չեն կարող, որքան տեղեկացված եմ 5-7-ի կամ ուրբաթ օրը նիստ է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի և այդ ժամանակ արդեն մանդատները կբաժխվեն, տեսնենք ովքեր կփոխարինեն մեր ավականում անդամներին և Գյումրու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավականու խմբակցության աշխատանքի որակի զգալի փոփոխություն է նկատվելու։
Իդեպ մանդատները վայր դրած ավագանու 5 անդամներից 2-ը քրեական գործով են անցնում։ Աղասի Մաթևոսյանը Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ավազակություն կատարելու և նրանցից գումար հափշտակելու համար է մեղադրվում։ Իսկ Երվանդ Խանամիրյանը ըստ իրավապահների անցած տարի աջակցել էր 50-ամյա մի տղամարդու ծեծած, նվաստացրած և նրա վրա կրակած մի գյումրեցի գործարարի։ 2-ի գործով էլ ընթանում են դատական նիստեր, դատական ակտեր դեռ չկան։ Հայաստանի իշխող ուժը Գյումրիում իշխող Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզելուց հետո 8 ամիս է ընդդիմություն է։ ԿՊ-ն այլ մի քանի համայնքներում պարտվելուց հետո կարողացավ տարբեր սցենարներով իշխանություն վերցնել։ Գյումրիում առայժմ դա չի հաջողվում։ Քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու համար օրինակ բավարար մանդատները չունեն, բայց չեն թաքցնում, որ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում էլ իշխանություն դառնալու նպատակ ունեն։ Ավագանու խմբակցության վերադասավորումներին զուգահեռ արդյոք այլ պրոցեսներ էլ են ընթանում։ Արտահերտ ընտրությունների միջոցով Հայաստանի երկրորդ քաղաքում իշխանությունը վերցնելու համար։
Մենք այս պահին նման որոշում կամ նման քննարկում քննարկում չունենք։ Մենք ամենայն դեպս որպես քաղաքական թիմ, քաղաքական ուժ պատրաստվում ենք գալիք ընտրություններին, իսկ թե այդ ընտրությունները երբ կլինեն հերթական, թե ձեր ասած տրամաբանության մեջ ինչ-որ բան կփոխվի, մենք ցանկացած պահի պատրաստվում ենք այդ ընտրություններին։
Գյումրիում թիմ հերթական ընտրություններին 2 տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ է մնացել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, Հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնի համար կպայքարի 8 թեկնածու ռադիոյի ղեկավարի պաշտոնը Թափուրե Գարնանից, այն բանից հետո, երբ ավարտվեց 2019-ին նշանակված Գարեգին Խումարյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Դեռ ձմռանը, պաշտոնավարման ավարտից մի քանի ամիս առաջ, Խումարյանը հանդես եկավ աղմկալի հայտարարությամբ, ներողություն խնդրելով Նիկոլ Փաշինյանի Հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցի համար, որում Խումարյանի համոզմամբ հարցազրույցը վարող լրագրողը բավականաչափ հետևողական չէր եղել Փաշինյանի միջոցով վիճահարույց պնդումներին, մասնավորաբար կարմիր շորերի և ցլերի մասին հայտնի հայտարարությանը հակադարձելու գործում։ Գայանես Սարիբեկյանն է մանրամասնում այս թեման։
Հանրային ռադիոյի տնօրենի Թափուր պաշտոնի համար երկրորդ մրցույթն է անցկացվում։ Մասնակիցների անունները հայտնի են, 8 թեկնածու է պայքարում։ Մրցույթի մասնակիցների ցանկում է նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանը, որը հանրային ռադիոյից հեռացավ աղմուկով։
Այո, մասնակցում եմ, աշխատանքի վերադառնալու անհաղթահարելի ցանկություն ունեմ։
Խումարյանը հանրային ռադիոն ղեկավարում էր 2019 թվականից, ապրիլին ավարտվեց պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ դրանից 2 ամիս առաջ ձմռանը նա հրապարակային անդրադարձել էր վարչապետ Փաշինյանի հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցին։ Խումարյանի համոզմամբ Փաշինյանին հակադրվելու տեղ կար, ինչը չէր արել լրագրողը։ Նա լավ ժուռնալիստիկա չէր համարել այդ հարցազրույցն ու ներողություն խնդրել ռադիոյի ունկնդիրներից, հանրային ռադիոյի կայքում խմբագրական գրել ու քննադատել Փաշինյանին։
Ակնկալիքս մի նշանակ հաղթելն է, ներկայացրել եմ շատ մրցունակ ծրագիր, որը պաշաճ գնահատականի և պաշաճ մրցույթի պարագայում չի կարող չարժանանալ պաշաճ գնահատականի։
Հունիսի մրցույթին Խումարյանը 4 թեկնածուներից մեկն էր, այդ ժամանակ մրցույթն անցկացնող հեռուստատեսության ու ռադիոյի խորհուրդը ոչ մեկին չընտրեց։ Խումարյանը պահանջում էր խորհրդի հրաժարականը։ Արդյոք անաչառ ընտրություն կանեն, ինչ է ակնկալում սպասվող մրցույթից, հատկապես որ այս խորհուրդը իր խմբագրականից հետո համարել էր առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ ու տարակուսել, որ այդ քննադատություն գրառումը տեղադրվել էր հանրայինի կայքում։ Ըստ խորհրդի, ռադիոյի տնօրենը առերևույթ չարաշահել էր իր լիազորությունները։
Ես չէի ուզի խոսել բաների մասին, որոնց համար ուղղակիորեն պատասխանատու չեմ հատկապես այս շրջանում, քանի որ իմ ցանկացած խոսք եւ նույնիսկ վանք կարող է այս փուլում դիտարկվել որպես այսպես խառնվելու փորձ մրցութային գործընթացին, ինչին ես այսպես բնավ տրամադրված չեմ։ Ընդհանուր պրոցեսի իմաստով ես ասում եմ, որ ես վիճարկում եմ պետության մասնակցությունը հանրային հեռարձակողի գործերին որպես այդպիսի։
Պետությունը մասնակցում է այդ գործերին, ձեր կարծիքով։
Պետությունը ցանկանում է մասնակցել, բայց որ ոչ այդքան արդյունավետ, ամենայն դեպս նախորդ 5 տարիներին այնպես չի, որ շատ լավ է դա իրացված։
Նախկին տնօրենը կարծում է իր ներկայացրած ծրագիրը մրցունակ ու հավակնոտ է։ Նախորդ մրցույթից 2 թեկնածուներ՝ Բելլա Հովանիսյանն ու Մհեր Մարգարյանն այս անգամ են մասնակցում։ Երկուսն էլ հանրային ռադիոյում աշխատանքի փորձ ունեն։ Բելլա Հովանիսյանը կարծում է նախորդ մրցույթում իր ձևակերպմամբ քաղաքական որոշում հրահանգ չկար որևէ թեկնածուի նկատմամբ, այդ պատճառով վել չեն ընտրել որևէ մեկին։
Մրցույթում բոլորը բոլորին դեմքը վարկեցին։ Դա քաղաքական որոշում էր, մրցույթը բոյկոտելու հանձնաժողովականների կողմից քաղաք։ Նրանք բոյկոտեցին մրցույթը, որովհետև հակառակ դեպքում, ասենք ես ին մասին եմ խոսում, օրինակ ես իմ աշխատանքային փորձով եւ կենսագրությամբ ամբողջովին համապատասխանում եի, եւ քանի որ դեռ չունեին հրահանգ որոշում, ոչ բոլորին դեմքը վարկեցին։
Բելլա Հովանիսյանը քաղաքական հասարակական ծրագրի պրոդյուսեր է եղել, մասնագիտությամբ լրագրող է։ Մհեր Մարգարյանը կարծում է, թեկնածուների ցանկի համալրումը բարդացրել է մրցակցությունը, քանի որ մասնակիցները գրեթե կրկնապատկվել են։ Հանրային ռադիոյում է աշխատում 2003 թվականից, այժմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավարն է։
Մասնակցենք եւ փորձենք ուժերը տեսնենք, ում ծրագիրը ավելի բարձր կգնահատվի, թող հաղթի արժանապատվությունը։
Հանրային ռադիոյի մեդիա աշխարհ եւ անկախության պատմություն հաղորդումների հեղինակ Միքայել Յալանուզյանն էլ է դիմել մրցույթին, ինչպես նաեւ Նազել Յոհանյանը, որ հանրային ռադիոյին վարում է Վերնատուն հաղորդումը։ Հեղինակային հաղորդումներ է վարել նաեւ Բուն TV-ում։ Թեկնածուներից է հեռուստատեսության երկարամյա աշխատակից Հակոբ Ռուբինյանը, նա տարբեր հաղորդումների հեղինակ է, Globe News ընկերության տնօրենը։ Հրապարակ Արաթերթի թղթակից Լուսինե Պետրոսյանն էլ է մասնակիցների ցանկում։ Նա լրագրող է, հրապարակախոս։ Տնորենի Թափուր Պաշտոնի համար դիմել է նաև ազատության աշխատակից Արմեն Քոլոյանը։ Նա հրաժարվեց մեկնաբանությունից, թե 8 թեկնածուներից ո՞ր մեկին կընտրի հանրային հերարձակողի խորհուրդը, հայտնի կդառնա հուլիսի 29-ին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի օրերն աչքի ընկան Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերված առանձնահատուկ ուշադրությամբ։ Երեք օրվա ընթացքում Ռուսաստանի արդեն երկրորդ քաղաքացին է ձերբակալվում Զվարթնոցում ծառայող հայրապահների կողմից, դա ի դեպ արվում է Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջով, առաջին դեպքում խոսքը Ռուսաստանի դատախազության պնդմամբ համացանցում կեղծ տեղեկություններ տարածած մի կնոջ, երկրորդը զորամասը լքած ռուս զին ծառայողի մասին է։ Այս պահին առկա գլխավոր հարցը հետևյալն է. արդյոք Ռուսաստանում հետախուզման մեջ գտնվող այս մարդիկ կարտահանձնու են։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Սվարտնոցում ձերբակալվել է Ռուսաստանի 25-ամյա քաղաքացի, նա այժմ ձերբակալվածների պահման վայրում է։
Ձերբակալվել է եւ տարվել է ձերբակալվածների պահելու վայր, արդեն իսկ մտահոգի չէ, որովհետեւ մինչ հիմա քաղաքականությունը պրակտիկան այլ է եղել, իսկ այսօր արդեն ունեցած տեղեկատվության համաձայն, որ ձերբակալվել է քաղաքացին, սա արդեն մտահոգության տեղիք է տալիս։
Իրավապաշտպան Անի Չատինյանը տեղեկացրեց, որ այժմ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան փորձում է ներգրավել գործում ու պաշտպանություն առաջարկել Ռուսաստանի քաղաքացուն։ Իվանը, ում ազգանունը չեն հայտնում, ձերբակալվել է 3:01 Ղազախստանի Ակտաու քաղաքից Երևան չվերթից հետո։ Նա Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվում է անցյալ տարվա ապրիլից զորամասը կամ ծառայության վայրը լքելու հոդվածով։ Հայաստանում ձերբակալված նրան կարող են պահել 72 ժամ, որը կլինանա վաղը, դրանից հետո նա կամ պետք է ազատ արձակվի կամ կալանավորվի։
Այդ նշանակում է, որ եթե 72 ժամվա ընթացքում տղամարդը ազատ չարձակվի, դատարանում արդեն պետք է քննարկվի հանձնման նպատակով կալանքի հարցը։ Չեմ ուզում առաջ ընկնել, բայց եթե գա այդ պահը, որ արդեն գնում ենք դատարան նման միջնորդությամբ, սա արդեն ուղղակի վտանգ է, որ Ռուսաստանը կուղարկի հանձնման մասին միջնորդություն։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան մոտ 130 օտարերկրյա քաղաքացիների է իրավական աջակցություն ցույց տալիս, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ, մեծ մասը այնպիսի հոդվածներով, որոնք մի շարք ռուսաստանյան ու հայաստանյան իրավապաշտպաններ համարում են քաղաքական հետապնդում։ Չատինյանի խոսքով մինչ օրս ամենայն դեպս դեպքեր չեն եղել, երբ այդ հոդվածներով հետախուզվող քաղաքացի Հայաստանում կալանավորվել, ապա արտահանձնվել է Ռուսաստանին։ Բացառություն է ծառայության վայրը լքած Դմիտրի Սեդրակովը, նրան սակայն Հայաստանում ոչ թե տեղացի իրավապահներն էին ձերբակալել, այլ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ոստիկանները, եւ տեղափոխել էին ռուսական բանտ։
Ռուսաստանը անդադ վերջին 2 տարիների ընթացքում փոփոխություններ է ենթարկում իր քրեական օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ անդադար նմանատիպ հոդվածներով պատիժները եւ ընդհանրացակ արկերը ավելի են
խստացվում։ 3 օր առաջ Հայաստանում ձերբակալվել, ապա ազատ է արձակվել Ռուսաստանի մեկ այլ քաղաքացի, Մոսկվայի շրջանից ուսուցչուհի Նատալիա Տարանուշենկոն, որը Երևանից փորձում էր օթանավ նստել երրորդ երկիր մեկնելու համար։ Նա Ռուսաստանի կողմից հետախուզվում է սուտ տեղեկություններ տարածելու կամ ավելի հայտնի ֆեյքերի հոդվածով։ Ինքը Տարանուշենկոն հարցազրույց տալ չցանկացավ, բայց ըստ ռուսական աղբյուրների 65-ամյա ուսուցչուհու նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել այն բանից հետո, երբ դասի ժամանակ պատերազմի մասին խոսելիս նա երեխաներին պատմել է նաև Բուչայում ռուսական բանակի հանցագործությունների մասին։ Գործի հարուցումից հետո կինը ստիպված է եղել հեռանալ Ռուսաստանից։
Արձանագրվել է այն փաստը, որ կինը ունի հետախուզում Ռուսաստանի Դաշնությունում և հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, տեսնելով, որ չկան հիմքերը կնոջը ձերբակալելու, ուղղակի ձերբակալությունից ազատ է արձակել։ Կինը որևէ քրեական գործով Հայաստանի Հանրապետությունում չի անցնում, այնեն դեպս մեր տեղեկություններով այդպես է։
Ձերբակալված չէ, քրեական գործով չի անցնում, բայց չի էլ կարող հեռանալ Հայաստանից, քանի դեռ սահմանապահ ծառայության էլեկտրոնային համակարգում նա հետախուզվող անձ է, բացատրում է Չատինյան։
Մեր կազմակերպության իրավական աջակցությունը կնոջը նաև այս ուղղությամբ պետք է լինի, որպեսզի հասնենք նրան, որ հնարավորություն ընձեռնվի բացել
սահմանափակումը սահմանահատելու։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունեցած փոխօգնության մասին պայմանագրերով պարտավոր է այստեղ լինելու դեպքում հայտնաբերել Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացիներին։ Իրավապաշտպաններն այժմ փորձում են դատական համակարգի մի քանի ատյաններով անցնելուց հետո այս թեման վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Պնդում են, որ Հայաստանը չի կարող աջակցել որևէ երկրի մարդու իրավունքների խախտման հարցում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ամերիկյան Միլուոկի քաղաքում շարունակվում է հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Համագումարն աչքի ընկավ նախև առաջ Դոնալդ Թրամփի հուլիսի 13-ի մահափորձից հետո առաջին հանրային հայտնությամբ։ Թրամփը համագումարին ժամանեց վիրակապված ականջով և պատվիրակների բուռն ծափահարությունների ներքո պաշտոնապես նախագահի թեկնածու վրճակվեց։ Նա երեկ նաև հրապարակեց այն գործչի անունը, որին տեսնում է փոխնախագահի պաշտոնում։ Դա Օհայո նահանգից ընտրված և ծայրահեղ աջ հայացքներով հայտնի սենատոր Ջեյմս Վենսն է։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը երեկ հրապարակել է փոխնախագահի թեկնածուին, ում անունը իր անվան հետ միասին կհայտնվի նոյեմբերի 5-ի քվեաթերթիկների վրա։ Ինչպես և ենթադրվում էր, փոխնախագահի թեկնածուն Օհայո նահանգի սենատոր Ջեյմս Դևիդ Վենսն է, ով կտրուկ դեմ է Ուկրաինային օգնության տրամադրմանը և հանդես է գալիս ամերիկյանայդ քաղաքականության կոշտ քննադատությամբ։ Ինքը Թրամփը իր վրա մահափորձից հետո առաջին անգամն էր հայտնվում հանրության առջև ականջին դրված վիրակապով և կրկնեց այդ օրվա իր ժեստը՝ վերբարձրացնելով բռունցքը։
For you to be our nominee for the 47th president of the United States of America.
Երեկ Վինսկոնսին նահանգի Միլուոկի քաղաքում հանրապետականների համազգային ժողովն էր, որի ընթացքում Թրամփին նաև պաշտոնապես առաջադրեցին որպես նախագահի թեկնածու։ Դրանից առաջ էլ Թրամփը հայտարարել էր, որ փոխնախագահի պաշտոնում տեսնում է սենատոր Ջեյմս Դևիդ Վենսին։ 39-ամյա Վենսը մինչև 2022 թվականին սենատում ընտրվել է, ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցրել։ Նա 2016 թվականին ինքնակենսագրական գիրք է հրատարակել, որում պատմում է 90-ականներին գործարանների փակման պատճառով տնտեսական ծանր վիճակում հայտնված Օհայոյում իր աղքատ մանկության, ԱՄՆ ռազմածովային ուժերում ծառայության և այդ ուժերի կազմում Իրաք մեկնելու մասին։ Այս գրքի հիման վրա Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին նաև ֆիլմ է նկարահանվել։ Ռազմածովային ուժերում ծառայությունից հետո Վենսը ավարտել է Օհայոյի համալսարանի իրավաբանության բաժինը, աշխատել է տարբեր վայրերում դատարանից մինչև Սիլիկոնյան հովտում ներդրումային ընկերություն, ապա վերադարձել է Օհայո և սկսել քաղաքական կարիերան։ Գրեթե հոլիվուդյան ֆիլմի նմանվող կենսագրությամբ երիտասարդ սենատորի թեկնածությունը դրական արձագանք է գտել հանրապետականների շրջանում և կարող է նաև մեծացնել Թրամփի կողմնակիցների թիվ այսպես կոչված տատանվող նահանգներում՝ Փենսիլվանիայում և Միչիգանում։ Վենսը հայտնի է որպես Ուկրաինային օգնելու քաղաքականության կոշտ քննադատ։ Ապրիլին նա հայտարարել էր, որ Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու օրենսդրական փաթեթի ընդունման հարցում խնդիրը ոչ թե հանրապետականներն են, այլ մաթեմատիկան ու հաշվարկը։ Ուկրաինան շատ ավելի շատ զինվորների կարիք ունի, քան կարող է հավաքագրել, նույնիսկ դաժան զորակոչի քաղաքականության դեպքում, և նրան շատ ավելի տեխնիկա է անհրաժեշտ, քան կարող է տրամադրել Միացյալ Նահանգները, գրել էր նա New York Times-ում, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգներն ի վիճակ չի արտադրել այն քանակի զենք, որը Ուկրաինային անհրաժեշտ է պատերազմում հաղթելու համար, և հենց այդ իրողությունները պետք է որոշեն Ուկրաինայի հարցում ապագա քաղաքականությունը, հետագա օգնությունից մինչև քաղաքական հարաբերություններ։ Ըստ ամերիկյան համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր Ջոզեֆ Քեմբլի, հանրապետականների այս ընտրությունը պետք է մտահոգի Եվրոպային և հատկապես Ուկրաինային, քանի որ Թրամփի ընտրվելու դեպքում արդեն պարզ է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս առաջնահերթություն չի համարելու Ուկրաինային օգնելը։
I think Zelensky would be very concerned about this choice. It signals Vance does not have a whole lot of high regard for
Կարծում եմ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պիտի որ շատ անհանգստացած լինի այս ընտրությամբ։ Վանսը Ուկրաինային օգնությունը շարունակելու կողմնակիցներից չէ։ Դա պետք է որ մտահոգի, քանի որ ցույց է տալիս, թե իրականում ինչ քաղաքականություն կվարի Թրամփը, եթե նախագահ դառնա։ Ամերիկացիները կարծում եմ սկսում են ավելի անհամբեր դառնալ։ Ուկրաինայում պատերազմը արդեն ավելի քան 2 տարի է շարունակվում և հասել է մի կետի, երբ մարդիկ սկսում են մտածել, ինչի համար ենք մենք ծախսում այս գումարները և ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։
Ինքը Թրամփը նախընտրական արշավի ժամանակ հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում անմիջապես կկանգնի կանգնեցնի պատերազմն Ուկրաինայում, առանց մանրամասնելու թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով։ Ակնկալվում է, որ հանրապետականների հավաքին Թրամփը ելույթ կունենա այս շաբաթ ավելի ուշ եւ կարեւոր հայտարարություններ կանի այդ ելույթի ժամանակ։
Իսկ ռուս-ուկրաինական ճակատում մարտերը շարունակվում են, դրանց զուգահեռ կողմերը շարունակում են նաև միմյանց տարածքներին օթային հարվածներ հասցնել, ռուսական կողմը կեսօրին հարվածել է Խերսոնի շրջանին, ուկրաինական կողմը հակագրոհների փորձեր է իրականացրել ճակատի մի շարք հատվածներում։ Այս ֆոնին պաշտոնական Կիևն առաջարկում է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված ևս մեկ միջազգային համաժողով կազմակերպել, այս անգամ չբացառելով, որ դրան կարող է մասնակցել նաև Ռուսաստանը։ Կրեմլում, սակայն, այս հեռանկարից առանձնապես ոգևորված չեն։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով Կրեմլը դեռ չի հասկանում, թե ինչ նկատի ունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ խաղաղության գագաթնաժողով ասելով, որտեղ ինչպես ինքն էր երեկ ասել, կցանկանար հրավիրել նաև Ռուսաստանին։
Ну, первый саммит мира вовсе не был саммитом мира.
Առաջին խաղաղության գագաթնաժողովն ամենևին էլ խաղաղության գագաթնաժողով չէր։ Ոստի հավանաբար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի։
Поэтому что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять.
Անցած ամիս Շվեյցարիայում տեղի ունեցած միջազգային համաժողովին Ռուսաստանը հրավիրված չէր։ Մինչդեռ 3 նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, թե ծրագրում են նոյեմբերին երկրորդն անցկացնել, նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Թե կոնկրետ երբ եւ օրակարգային ինչ հարցերով դեռ հստակ չէ։ Մինչ Մոսկվան ու Կիևը ամիսներ շարունակ խոսում են հնարավոր բանակցությունների եւ դրանք անցկացնելու պայմանների մասին, Բրյուսելը հրապարակավ նսեմացնում է Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի Հունգարիայի նախագահի խաղարար ջանքերը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Եվրամիությունը դրանց հետ կապ չունի։ Ըստ Euronews-ի մասնավորապես Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Չեխիայի հայտարարել հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը Հունգարիա, որը եւ պետք է նշանավորեր Բուդապեշտի 6-ամսյա նախագահության մեկնարկը Եվրոպական խորհրդում։ Հանձնաժողովի այցը նախագահող երկիր չի կայանա, Իփսում գրել է կառույցի խոսնակ Երիկ Մամերը հավելելով. Եվրահանձնաժողովը Բուդապեշտի նախագահության օրոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով կմասնակցի միայն ոչ պաշտոնական հանդիպումներին, որտեղ փաստացի որոշումներ չեն կարող ընդունվել։ Շաբաթներ առաջ Վիկտոր Օրբանը դեմ գնալով Բրյուսելի դիրքորոշմանը մեկնել էր Մոսկվա, ինչից հետո Ռուսաստանը հրթիռակոծել էր ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը, թիրախավորելով նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը։ Հակամարտող կողմերի, ինչպես նաև Չինաստանի ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ հանդիպումներից հետո Օրբանը վերջերս նոր նամակ է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին, զգուշացնելով, ռազմական հակամարտությունը մոտ ապագայում կարող է արմատապես սրվել։ Ազատության տրամադրության տակ է Օրբանի այդ նամակը, որտեղ նա եվրոպացի գործընկերներին գրել է.
Ես անձամբ ականատես եղա, որ պատերազմող կողմերը վճռական են ավելի խորը ներքաշվելու հակամարտության մեջ, եւ նրանցից ոչ մեկը չի ցանկանա նախաձեռնել հրադադար կամ խաղաղության բանակցություններ։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ լարվածությունը չի նվազի եւ կողմերն առանց արտաքին էական ներգրավվածության չեն սկսի հակամարտությունից ելքի որոնումները։
Օրբանը Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին առաջարկել է վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ Չինաստանի հետ երկխոսություն սկսել։ Բրյուսելից արձագանքել են, նա այդ բանակցություններում միայն սեփական երկիրն է ներկայացնում։ Մինչ այդ մարտի դաշտում իրավիճակը սրվում է, ռուսները շատ փոքր տեմպերով, բայց առաջ են գնում, մինչ Ուկրաինան փորձում է լրացնել զենքի ու մարդուժի պակասը։ Ռուսաստանի սահմանակից մարզերը հաղորդում են գիշերը ոչնչացված ուկրաինական դրոնների մասին։ Բելգորոդում մարզպետի խոսքով արդեն իսկ հազարավոր մարդիկ են տարհանվել։
Մեր մարզի մոտ 2,500 բնակիչներն այսօր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում, որտեղ նրանք տեղափոխվել են գնդակոծության պատճառով։ Առաջիկա օրերին ևս մոտ 100 մարդ են պատրաստվում ուղարկել այլ շրջաններ։
Չնայած սրան, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե հատուկ ռազմական օպերացիան, ինչպես նրանք անվանում են լայնածավալ ագրեսիան, և դրա պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները Ռուսաստանի ոչ տնտեսության, ոչ էլ երկրի բնականոն կյանքի վրա չեն ազդել։ Վիճակագրությունը, սակայն, այլ պատկեր է ցույց տալիս։ Մոտ 666,000 մարդ լքել է Ռուսաստանը և դեռ չի վերադարձել երկիր Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմի, մոբիլիզացիայի և այլախոհության ճնշման պատճառով, ասվում է անկախ լրատվամիջոցներից մեկի դբելի ուսումնասիրության մեջ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, երեք ամսից այստեղ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Արևմուտքի հետ ծայրահեղ սրված հարաբերությունների ֆոնին, ոմանց կարծիքով այս ընտրությունները կարող են շրջադարձային նշանակություն ունենալ, անգամ վերջ դնելով վրացական երազանքի ավելի քան 12 տարի տևած իշխանությանը։ Դա կտեղի կունենա, եթե վրացական ընդդիմությունն իր մեջ ուժ գտնի և միավորվի, ճիշտ այնպես, ինչպես 2012-ին արեցին Սաակաշվիլիի ընդդիմադիրները միլիարդատեր Բիդզինայի Իվանիշվիլիի գլխավորությամբ։ Վրաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, ընտրություններ, որոնք երկրի հատկապես արտաքին քաղաքական կուրսի համար վճռորոշ նշանակություն կունենան։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում, ըստ մինչ այժմ նրանց կողմից հնչած բազմաթիվ հայտարարությունների, երկիրը կվերադառնա արևմտյան ուղի, իշխող ուժի հաղթանակի դեպքում առնվազն կպահպանվի ներկայիս կուրսը, որը գնահատվում է արևմտյան արժեքներից և եվրոատլանտյան ինտեգրման գործընթացներից շեղում։ Առաջիկա ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ավարտել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի գրանցման դիմումների ընդունումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են դիմել այդպիսի 28 քաղաքական ուժեր, որոնցից 9-ը գրանցվել է, 19-ի գրանցումը ընթացակարգի մեջ է։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի, ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած այդ կուսակցությունները 25,000 ընտրողների ստորագրություններ պետք է ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, վերջնաժամկետը լրանում է օգոստոսի 1-ին։ Քաղաքական ուժերի այս շարքից բացի, հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն այն կուսակցությունները, որոնք նախորդ 2020 թվականի ընտրություններին արդեն իսկ գրանցված են եղել կամ նրանք, որոնք պատգամավորներ ունեն գործող խորհրդարանում։ Այս պահանջներին համապատասխանող 13 կուսակցություն կա։ Քաղաքական ուժերի, այսպես ասեմ, այս արտոնյալ խումբը ստորագրություններ ներկայացնելու կարիք չունի։ Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ստանալու համար նրանց ներկայացուցիչը պարզապես պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ոչ ուշ քան օգոստոսի 30-ը։ Ընտրությունները անցկացվելու են միայն համամասնական ընտրակարգով, կուսակցական ցուցակներով։ Խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ է ստանալ ընտրողների ձայների առնվազն 5%-ը։ Կուսակցությունների միջև արդեն խորհրդակցություններ են ընթանում միասնական ցուցակով հանդես գալու համար։ Առայժմ ուրվագծվում է, որ իշխող վրացական երազանքը իր ցուցակում տեղ կտա ժողովրդի ուժը և արբանյակ ուրիշ քաղաքական կուսակցությունների։ Հիմնական ընդդիմությունը Միացյալ ազգային շարժումը ընտրությունների կգնա ստրատեգիա աղմաշենեբելի քաղաքական ուժի հետ։ Մի քանի այլ կուսակցություններ ստեղծում են երկրորդ ընդդիմադիր միավորումը։ Ռուսամետները համախմբվում են Հայրենասերների ալյանսի ցուցակում, իսկ նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարիայի հանուն Վրաստանի կուսակցությունը հնարավոր է միայնակ գնա ընտրությունների։ Համենայն դեպս այս պահին դաշին կազմելու լուրեր չկան, բայց նշեմ, որ սա ներկայիս պատկերն է, ընտրություններին դեռ 3 ամիս ժամանակ կա։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է ընտրություններից 60 օր առաջ։ Խորհրդարանական կառավարման անցած Վրաստանում 2012 թվականից իշխում է վրացական երազանքը, որի հիմնադիրը միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին է։ Փիրվելի հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ վրացական երազանքը տեղափոխվում է օրթաճալայում կառուցված ժամանակակից նոր գրասենյակ, որի հարևաններն են քրեական ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը և գլխավոր դատախազությունը։ Փիրվելին հաղորդել է, որ վրացական երազանքի նոր կենտրոնական գրասենյակը կահավորվել է Իրակլի Կոբախիձեի ճաշակով։ Ավելի քան 8000 քառակուսի մետր տարածքով գրասենյակի համար վրացական երազանքը 19 միլիոն դոլար է վճարելու սեփականատեր Դավիթ Անգուլաձեին։ Ըստ հեռուստաընկերության տեղեկությունների, գործարքը 3 է ստորագրվել։ Վրացական երազանքը այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ տեղափոխվում է կենտրոնական նոր գրասենյակ, հայտարարեց, որ երեկոյան գրասենյակի բացման միջոցառումն է և նախընտրական արշավի մեկնարկը։ Իսկ գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման հիմնադիր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին դեռ գտնվում է բանտում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչո՞ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։